สิ่งที่ไปเรียกร้องนะครับสำนักงานประกันสังคมมีอะไรบ้างคุณจเดช
ก็ประเด็นหลักๆก็คือเรื่องการปฏิรูปนะฮะก็คือว่าจะทำไงให้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยเป็นองค์กรอิสระนะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ในระบบซึ่งมีอยู่ภายใต้การบริหารงานของรัฐซึ่งมันก็มีประเด็นหลายประเด็นที่มันมีคำถามจากผู้ประกันตนเช่นเรื่องการบริหารการจัดการหรือแม้กระทั่งการเอาเงินไปลงทุนซึ่งมันก็นำมาสู่กรณีของสีพันวาเนี่ยซึ่งก็มีการยื่นว่าเอ๊ะไอกระบวนการนี้มันจะเป็นยังไงเพราะวันนั้นเราจะสัมมนาเนี่ยเรามีข้อเสนอหลายเรื่องครับเช่นมันจะมีการตรวจสอบเรื่องการลงทุนยังไงบ้างเพื่อจะให้เห็นนี่เป็นกรณีตัวอย่างหรือแม้กระทั่งการลงทุนเนี่ยกรรมการบอร์ดเนี่ยเขาควรจะมีส่วนรับรู้ไงไม่ใช่ไปลงทุนแล้วเพิ่งมาบอกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ
โอ้ถ้าไม่ปรากฏเป็นข่าวก็ไม่ทราบเลยถูกไหม
ใช่ครับใช่ครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่วันนั้นบอร์ดประกันสังคมคุณนีสีโตก็มาอยู่ในเวทีเสวนาก็จะบอกว่าก็เหมือนกับแค่รับทราบซึ่งเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ฮะเขาก็ต้องรับรู
้
ว่าให้เขาหาทางออกในการที่จะช่วยให้กำศาด้วยเพราะไม่งั้นถ้าเกิดไปลงทุนแล้วมาบอกที่หลังมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมฮะ
ครับ
นี่อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าเราอยากให้มัน30ปีแล้วนะฮะอยากให้ประกันสังคมเนี่ยนะที่ผู้ประกันตนเนี่ยก็เรียกร้องว่าควรจะเป็นองค์กรที่มันอิสระที่อยู่ภายใต้กำกับของรัฐนะฮะ
ครับ
ซึ่งต่อไปการบริหารงานเนี่ยอาจจะคล้ายรูปแบบสปสช.ซึ่งบอร์ดเนี่ยก็มาจากการคัดสรรมาจากการเลือกที่มันมีความโปร่งใสแล้วการบริหารงานมันก็จะแบบเป็นไปฟังเสียงประชาชนมากขึ้นฟังเสียงผู้ประกันตนมากขึ้นถูกไหมฮะตอนนี้ถ้าเกิดมันไม่เป็นอิสระเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้มีคนงานที่ตกหล่นมาจากประกันสังคมนี้ก็ไม่น้อยถูกไหมฮะ
ครับ
เช่นเรามีรูปแบบการจ้างงานใหม่ๆเช่นแพลตฟอร์มเนี่ยก็ไม่อยู่ในประกันสังคมนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งจ้างรัฐเองบางส่วนเองเนี่ยรัฐเองก็ไม่มีงบมาในการที่จะจ่ายประกันสังคมอย่างเงี้ยปัญหาเนี้ยมันควรจะต้องมีการลีสขึ้นมาถูกไหมฮะ
ครับ
นะฮะมันถึงต้องเป็นอิสระเพราะว่าถ้าเกิดไม่อิสระเนี่ยก็จะบริหารแบบราชการซึ่งก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่า
ขนาดระบบการจัดการคอมพิวเตอร์นะที่ช่วงเรื่องของการเยียวยานั่นยังบอกเลยโอ้โหซื้อกันมาตั้งแต่เท่าไหร่10กว่าปีที่แล้วเนาะ
นั่นแหละครับนั่นแหละซึ่งเนี้ยผมเข้าใจว่าอย่างกรณีบอร์ดบางคนก็มีความแอคทีฟอย่างกรณีคุณโนนีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบอร์ดที
่
ถึงมาจากการแต่งตั้งเขาก็แอคทีฟแต่เขาก็รู้สึกว่าวันนี้ก็พูดชัดว่าก็ไม่ต้องการให้มาจากการแต่งตั้งมาอยากให้มาจากความที่ถ้ามีส่วนร่วมของผู้ประกันตนให้มากกว่านี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแบบนี้เป็นปัญหาอันที่สองที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี่คือว่าเอ๊ะมันจะทำไงให้สิทธิประโยชน์เนี่ยมันครอบคุมคนงานทุกกลุ่มอ่ะถูกไหมฮะ
ครับ
เพราะตอนนี้มันครอบคุมคนงานประมาณเกือบ14 ล้านนะมีผู้ประกันตนมาตรา33 39กับ
40
ซึ่งเนี้ยผมคิดว่ามันยังเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งคนงานไม่ว่าเป็นพวกรับจ้างภาคเกษตรอะไรอะไรซึ่งมีเยอะแยะเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ประกันสังคมได้ยังไงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญหรือสุดท้ายเองสิทธิประโยชน์ซึ่งการรักษาเนี่ยบางเรื่องเราก็ไม่ดีเท่ากับสปช.ถูกไหมฮะ
ถูกครับ
นั้นเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยถ้าเกิดมันยังบริหารแบบเนี้ยมันก็จะไม่ครอบคลุมพอไม่ครอบคลุมปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นปัญหาซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันมีวิธีการในการที่จะเป็นรูปได้เช่นไอ้ถ้าเกิดเพดานเงินมันมีปัญหามันจะมีการปรับเพดานเงินในการเรียกเก็บไหมกับคนซึ่งอยู่ในประกันสังคมที่มีสามารถจ่ายได้เพราะนี่มันเรื่องการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขถูกไหมฮะ
ครับ
นั่นหมายความว่าคนที่มีเข้าไปอยู่ประกันสังคมบางคนเงินเดือนโอ้โหจะเป็นแสนก็
ม
ีบางคนเงินเดือนหลายหมื่นเนี่ยเขาควรจะต้องจ่ายมากเพื่อที่จะมาเอาเงินมาให้คนที่ยังมีปัญหาอยู่